Созвездие «Юлдозлык 2010» яшьләрнең республика күләмендәге телевизион эстрада сәнгат фестивале тәмам. Бу чара инде 10-нчы тапкыр үткәрелә. Җиңүнең 65 еллыгына багышланды ул быел. Мондый фестиваль бер кайда да юк дип белдерәләр. Шулай ук катнашып җиңү яулаган кичкенәләр «Юлдозлык шире» юктырырга мөмкин дип шик белдерүчеләр дә юк түгел. Йомгаклау концертын хәбәрчебез Наил Олан да карап кайтты.
Мөслимнән килгән Илназ Яхин бу бәйгенең беренчесе оештырылганда әле тумаганда булган. Ул әзерлек сыныфында укый, 7 яш аңа. Шулай булуга карамастан, сүз осталары арасында күпләрнең борынына ширтте. Икенче урын алган өчен медаль дә тактылар, уенчык һәм акчалата бүләк тә бирделәр.
Мишер әзерләрем саң.
Дәшәп сезгә сугыш тимасында.
Син конференц булгач концертларны мислендә бөтен сезнең барасың саң.
Әйе, дуслар белән, аналар белән.
Ничә сум аларга?
Ансына 7, ансына 5, ансына 7, берсына 8, берсына 8.
Үскәч кем булырга хыялланасыз соң?
Конференц.
Кем сум ул конференц татарча әйтеп әйткәндә?
Менә ул баручы.
Әйе, концертларны үйдә куясыңмы?
Үйдә дуслар килгәчтен сөйләп күрсәттеләр дә сөйлимен дә.
Мөслимнән килеп икенче урын алган 6 балага бүләкләрне Русия Дәүләт Думасы депутаты, Авыл хуҗалыгы сәясәте комитеты рәисе урынбасары Айрат Хәйруллин һәм иҗтимагый дини оешмалар эшләре буенча комитет рәисе урынбасары Алла Кузьмина тапшырды. Хәйруллин әйтүенчә, яшьләргә үз сәләтен күрсәтергә мөмкинлек бирә торган мондый фестиваль Русияның бер генә җирендә дә үткәрелмәй. Әлеге фестивальдә жюри әгъзасы булган Русияның театр сәнгать академиясендә эстрада сәнгате кафедрасы мөдире Михаил Борисов та «Юлдызлык» кебек киң күләм фестиваль бүтән бер кайда да юк дип белдерә. Шулай да Борисов «Казанская ведомости» газетына «Юлдызлык» ширенең бик куркыныч икәнлеген дә ассызыклый. Бу зур проблема. Мин андый малай һәм кызларны күп күрдем. Балага 5 кенә яш, ә ул юлдыз дәрәҗәсе йөртә һәм әйләнә тирәдәгеләр аны буйлап чыгарылган дәрәҗәгә туры килергә мәҗбүр итә. Бу коточкыч хәл. Әмма балаларның сәхнәгә чыгып, дәрт һәм мәхәббәт тирәнлеген белдереп, зур юлдызларны кабатларга тырышуы тагы да куркынычрак, ди Борисов. Балалар катнашкан бәйгедә үзенчәлекне, үзгәлекне күрсәтә белү зур әһәмияткә ия икәнлекне әйтә. Әлеге бәйгедә махсус бүләккә лаек булган Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты Илназ Хәнәфиев сүзләренчә, бу проект шәп.
Бу Созвездие Йолдызлык фестивале, монда бит инде безнең яшьтәгеләр генә түгел, бик кичкенәләр дә бар. Аларга алдан үзләрен күрсәтә белергә, үзләренә балаларга танырга, күтәрелеп китәргә дигән фестиваль дип уйлыйбыз.
Зур түрәләр караганга йолдыз булу мөмкинлеге тагын да арта дип тә әйтте ул. Аның ширгә әйләнү куркынычын да кире какмый.
Юлдызлык шире бик тиз ага улан, дөрестәндә генә. Аның өчен инде бәлки менә балаларны кичкенәдән, шушы безнең менә монда күренгән балаларны, иң кичкенә балаларны санасаң, аларның уже әти-әниләре һаман сәхнә дип иркәләп үстерсәләр, йолдыз шире шуннан китәдер белем.
Айдар авылында яшәүче 16 яшьлек Инсаф Бәдретдинов мин үземне йолдызга санамыйм ди. Җырларга чакыру шәйбәт кеше булса, хәтта күршесе белән дә җырлашып утырырга риза ул. Теләче якларыннан өч егет Илназ, Инсаф һәм Илнат гала-концертта татар эстрадасының яшь вәкиле Илшат Вәлиев җырлый торган «Ана һәйкәлен» башкардылар.
Берсе сез халык җырлары шәбрәк инде, буларын да җырлыйбыз инде, булары да ашый.
Ди Инсаф Бәдретдинов. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков гала-концертта гран-приға лайык булганнарга бүләк тапшырды. Созвездие йолдызлык бүгенге эстрада сәнгатендә республика өчен зур әһәмияткә ия булган зур чара. Ул сәләтле яшьләрне ачыклау һәм аларга булышу максатын күздә тота, дип белдерде. Гала-концертта беренче урын алучыларга кыйммәтле бүләкләр белән бергә дәүләт стипендияләре дә бирелде. Оештыручылар әйтүенчә, быелгы бәйгедә катнашучыларның саны 80 меңнән арткан. Йолдызлыкка Амурдагы, Комсомольский, Яшкарала, Мәскәү, Пенза һәм башка калаларда кушылган. Гала-концертта 400-ләп бала сәхнәгә чыкты.
Йолдызлык сәнгать бәйгесе йомгаклары белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы